Ozatlıq radiosu selim 4-ci may seşənbi gün getirgen xəbərlərgə Ozatlıq radiosu nəticəsi. Mikrofon altında Olsu Qırmaş. Bugünkü tapşırıda
92-ci ilda hükümetimizin kararı çıxdı Sultanqaliyevə haykel qoyu turunda. Mənə neçə il ötdü indi şuşa haykelində bit qoya almayız biz.
1923 yılının 4-ci mayında Mirsəid Sultanqaliyev hem onun tərəfdarları Sovetlər Birliği yetəkçiliyinə qarşı milli kontrrevolyusion fitnə uyuşturduğu ayıplanə. Tarixçi Damir Şərəfəddinov Tatar siyasətçisinin öyrənməyə tiyişli ixtibar verilmədi. Qazanda ilhamlı qələm ədəbiyyat bəygisi tamamlandı. Tatarstan xalqları assambleyası universiyadığa suvenirlər əzərli. Tapşırıqımızda dünya hallərinə kuzatu hem Tatar başqır dünyası yanlıqları bulaşaq. Samar Tatarı Azad Nadirov soğuş yıllarına turu kilyen bolaşağı xatirelere bilen ortaklaşa. Bular borusu da bugün Azadlıqta sonu haberlerden olsun.
Azadlıqta haberler. Neşik bar şulay.
Xeyli günün mətli tınlanışlar, bugünkü yanıqlar bilən sizinle metin karışması tanıştıraq. Başta haberlerinin kıskaşası. Qırğızıstanda hükümet Bakıyevni ilgə qaytarığa ferman birdi. Mumbai hücumunda qayıplı türməgə hüküm edildi. Qritsiyada yana protest şaraları uzdı. AQŞ Suriyaya bulan sanksiyaları müddətin tağın bir yılğa uzaytdı. New York'da şartlatqış tüyəlgər maşinanın hücası qoğa alındı. Xəzir Şuşa həm başqa vaqiyalar turunda tolura gidib. New York'daki Times meydanına taşlangan şartlatqış tüyelgər maşinanın hujası qoğa alındı. Ləkin terör hərəkəti artında kimnin duruğu əligə məqlüm tügel. İşində şartlatqış əybirlər tabılgan maşinanın hujası çıxışı bilən Pakistandan bulgan bir Amerikan vatandaşı buluğu aşıqlandı. Ol New York'nun Kennedy havaalanından Dubai'ga uşarğa tiləgən vaqtta qoğa alındı. Baş prokuror vaqiğanı tikşiru işinin əli devam etdiyini bildirdi. Şimbe günü Times meydanına yakın bir yerde taşlangan maşinadan tumanşı oğun sizgen polisiyanın şunda uçaralar kürü ve zor faciğanı tuktatkan idi. Maşina işinden propan hem yağuluk tutarılgan saklağışlar, 2 saat mexanizma, bataryalar hem başka cihazlar tabılgan idi. Vakigadan son günvar ayında ütürülüğü alğa sürülgen Pakistan'dağı Taliban jiteksisi Hakimullah Mesud internette video yazması dünya kürdü. Ulanda vakiyada cevaplılıkını öz üstüne ala. New York polisiyası ise Taliban jiteksisinin bu sözlerinin halk buluğun ispatlarlık kulda jiterli delil bulmağına itti. Kırgızistan'ın vakıtlışı hükümeti uzgan ay hakimiyetten şikleştirilgen Prezident Kurmanbek Bakıyevni ilge qaytarı üçün hukuki şaralar kürə başladı. Vakıtlışı hükümet süşisi Ferit Niyazov hükümet başlığı Otunbayev kul kuygan hem uzgan ayda hükümet tarafından rastlanılgan karar bilen Bakıyevnin kalılgısızlığı gamelden çıxarıldı diye bildirdi. Hükümet süşisi Kurmanbek Bakıyevka karşı cinayet işi başlau hem anı ilge qaytarı turunda prokurorga kursetme yollanımını bildirdi Suşe. 7 aprilde militsiya bilen opozisiya taraftarlar arasında çıkan berilişte 85 kişinin helak buluğunda hem yüzlegen kişinin yaralanığında Bakıyev kayıplı tutula. İlden kaçıp giterge mecbur bulgan Bakıyev'nin eli de Belarus başkalası Minsk'te buluğu məğlüm. Yurupa Birliği hem Xalqara Valyuta Fondu təmin etken aqşa bilen bilginlikkə tüşüdən qıtılgan Qritsiyanın şartlarga doğru kalığı için ilişində iqtisadi reformalar başqaruğu zarur. Bu ayda Qritsiya devlet şığımların kimitirgə jiyna. Şulay etib armiyaga ayırılgan aqşa hem xərbi xizmətkərlərinin iş haqda kimiyyəşək deforazlana. Şulun aydan bugün irtə bilen başqala Afin uramlarında xalq yenə protest şaralarına şıqdı. Bu yıl hükümetke armiya hizmetkarları aşılıydı. İqtisadi reformalar planına en köp devlet işinde işlegen halk rizasızlık bildirisi işlemiden başlayıp, il boylab, mektep, hem Хастаханаларның ашыгыш ярдәм бүлегеннән кала барлык дәүләт оешмаларында халык 48 сәгать буена хезмәт итүне туктатты. Гомум эш туктатуга чаршамбы көнне хусуси şirketләрдә эшләгән кешеләр дә кушылачак. Белгечләр әлеге протест чараларына катнашучылар санының күп булмавын белдерә, ләкин кисәтә, әгәр хөкүмәт күргән икътисади чаралар нәтиҗәсез калса, хакимият өчен халык ризасызлыгын туктату җиңел булмаячак. Греция премьер-министры Йоргош Папандреос, ил президенты Карлош Популиасны халыкара яклау белән ирешелгән ярдәм программа белән таныштырды. Президент Карлос Популиас яңа икътисади чаралар гадил рәвештә башкарылган очракта ватандашлар реформаны үз итә башлаячак, дип белдерде. Елдагы Мумбай уҗумын оештыруда гаепләнгән Пакистанны Аҗмал Касапның пәнҗешәмбе көнне төрмәгә хөкем ителәчәге ачыкланды. Аҗмал Касап дүшәмбе көнне Мумбайда булган канлы террор һөҗүмендә катнашуда һәм илне сугышка итәрүдә гаепләнгән иде. Прокурор террорчыны үлемгә хөкем итүне таләп итә. Шул исәптән мәхкәмә эше пәнҗешәмбегә калдырылды. 2008 елда Мумбайда берничә җирдә булган һөҗүмдә 166 кеше һәлак булган, 300-дән артык кеше яраланган иде. Касап һөҗүмне оештырган 10 кеше арасында исән калган бердән бер һөҗүмче. Аның Пакистандагы Лашкар-и-Тайба сугышы төркеменең агзасы булуы белдерелә. АКШ президенты Барак Обама АКШның Сурияга каршы киртилгән чикләүләрен тагын бер елга узайтырга булды. Сәбәп исә Димашк хакимиятенең террорчы оешмаларын яклавы һәм күпләп үтерү коралларын кулда тотуы. Обаманың бу карарыннан соң дөнья күргән белдерүдә Сурия алып барган сәясәт АКШ милли иминлегенә, тышкы сәясәт һәм икътисадына зур куркыныч тудыра дип әйтелде. Мексика кулдыгында 20 апрельдә булган казадан соң нефтнең диңгезгә таралуы Британияның British Petroleum şirketен кыйын хәлдә калдыра. Британия газеталары АКШ идарәсенең табигать фаҗигасын туктату өчен British Petroleumга басымнарны арттыруын моның şirket өчен 15 миллиард долларга төшәчәген язды. British Petroleum şirketi нефтне чистарту өчен барлык чараларның күрелүен белдерә. Şirket каза нәтиҗәсендә җимерелгән платформаны яңадан нефт ятмасына урнаштыру өчен бетон металдан эшләнгән махсус җайланма әзерли. Şirket рәсмиләре бу төзелеш белән нефт таралуын туктатырга өметләнә. British Petroleum şirketi Карамагындагы нефт изләү платформасында 20 апрельдә булган шартларда 10 кеше һәлак булган иде. Сез соңгы хәбәрләр белән таныштыгыз.
Соңгы хәбәрләр белән мәтин карышмас булды, алга таба азатлык дулкыннарында. 20-нче гасырның иң серле һәм үзенчәлекле шәхесләренең берсе, элекке Югославия җитәкчесе Йосип Броз Тито. Ни өчен халык аны әле дә сагына? Бу хакта бүген тулырак итеп сөйләрбез. Башкортстан Швейцариядән нәрсә белән аерыла? Республикада туризмны үстерүгә багышланган түгәрәк өстәл сөйләшүебездә. Башкорт теле һәм әдәбияты өчен хезмәт итүчеләрне укытып чыгарган Башкорт филологиясе һәм журналистикасы факультетына 20 ел тулды. Тантаналы чаралар вакытында сүз күбрәк соңгы еллардагы авырлыклар турында барган. Булар барысы да бүген азатлыкта микрофон алдында Алсу Кырмаш дөнья хәлләренә күзәтү. Американ рәсмиләре әйтүенчә, Нью-Йорк үзәгендә шартлау оештыру ниятендә шикләнелгән кеше якын арада мәхкәмә алдына басачак. Чыгышы белән Пакистаннан булган американ ватандашы дүшәмбедә Дубайга китәргә җыенганда Нью-Йорк һаваланында кулга алынган. Тулырак мәгълүмат белән Али Гылми.
Американ рәсмиләре әйтүенә караганда, бу кешенең исеме Фәйзал Шәхзат, Пакистанда туган американ ватандашы. Узган шимбә Нью-Йоркның Таймс мәйданында шартлаткыч тутырылган машина калдырып киткән. Баш прокурор Эрик Холдер сүзләренчә, гамәлгә ашкан булса, бу шартлау бик күп корбаннар китерәсе булган.
This investigation is ongoing. Тикшерүүлөр әле дәвам итә, шул исәптән мәгълүмәт туплау эшләре дә. Берничә версия бар. Ләкин шул ачык, бу террор гамәленең максаты американнарны үтерү булган.
Мәгълүмәт чаралары хәбәрләренә караганда, 30 яшьләрдәге бу кеше Коннектикут штатында яши. Күптән түгел 5 ай Пакистанда булып кайткан. 3 атна чамасы элек машина сатып алган. Бензин, пропан газы һәм башка төрле шартлаткычлар тутырылган шушы машина шимбә көнне Таймс мәйданында табылган. Кеше күп йөри торган урында калдырылган Nissan Pathfinder машинасы янәшәдә сату итүче бер кешедә шик уяткан. Ул бу хакта полициягә хәбәр иткән. Полиция тирә-якны шундук уратып алган, белгечләр килеп машинада шартлаткыч тапкан. FBI агенты Кимберли Мэр сүзләренчә, сишәмбе иртәсендә бу кешенең Коннектикут штатындагы өендә дә тинту үткәрелгән. Ул арада Гарәп әмирлекләре һава компаниясе Нью-Йорктан Дубайга барасы очкычтан бер түгел, ә барлыгы 3 кеше төшерелгәнен хәбәр итте. Нью-Йорк полициясе комиссары Рэй Келли дә бу шартында берничә кеше тору ихтималын әйтте, ләкин өстәмә мәгълүмәт бирмәде. Баш прокурор Эрик Холдер бу эшнең берничә яклап тикшерелүен, шул исәптән шитилләрдәге террор оешмалары турында мәгълүмәт туплануын әйтте. Бер үк вакытта ул американнарны уяу булырга чакырды.
The vehicle in Times Square was first noticed on Saturday by a citizen who reported it.
Таймс мәйданында торган машинаны шимбә көнне бер уяу ватандашыбыз күреп алган һәм хакимиятләргә хәбәр иткән. Берәр төрле шикле гамәл сизгән һәр американ бу турыда тиешле хокук саклау оешмаларына хәбәр итергә тиеш.
Якшәмбедә Пакистан талибаны исемле төркем интернетта Нью-Йоркта барып чыкмаган террор гамәле өчен җаваплылыкны үз өстенә алган белдерү ясады. Төркем вәкилләре моны Әл-Каиданың Гыракта үтерелгән бер җитәкчесе өчен үч алу дип атаган. Әмма американ рәсмиләре дә, Пакистанның иминлек хезмәтләре дә бу белдерүне җиддигә алыр өчен әлегә бер дәлил дә юк дип белдерә. Әйткәндәй, Пакистан рәсмиләре бу эшне тикшерүдә Кушма Штатларга һәр төрле ярдәм күрсәтергә вәгъдә итте.
Азатлык радиосы.
Коммунист җитәкче Йосип Броз Титоның үлеменә 30 ел булганда, элекке Югославия халкының күпчелеге аны әле дә сагынып искә ала. Югославияның гомерлек президенты Тито 20-нче гасырның иң серле һәм үзенчәлекле шәхесләренең берсе иде. Халыкның аны әле дә сагынып искә алу нәрсә белән бәйле? Титоның сәясәте ни белән үзенчәлекле? Бу хакта Ландыш Харасов сөйли.
Коммунистлар партиясе җитәкчесе президент дәрәҗәсенә ирешкән Йосип Броз Тито ил белән 40 елга якын идәрә иткән һәм аның үлеменә 30, ә Югославияның таркалуына якынча инде 20 ел дигәндә ул әлдә бүлгәләнгән төбәкне берләштерүче буларак истә калган ихтирамга лаек бер шәхес дип кабул ителә. Күпләр аны 2-нче дөнья сугышы вакытында Югослав партизан хәрәкәтен булдырып Балканны фашистлардан коткарган кеше буларак искә ала. Сугыштан соң маршал Тито монархияны битереп 6 республикадан торган федерация төзе, хәзерге вакытта алар халык Сербия, Черногория, Хорватия, Словения, Македония, Босния, Герцеговина һәм Косово буларак таныш. Төрле милләтләрнең һәм диннәрнең бердәмлеге һәм татулыгы турында Тито барлык чыгышларында әйтә килде.
Без татулык һәм бердәмлек өчен бик күп кан түктек һәм аны эчтән какшатырга яки җимерергә беркемгә дә рөхсәт итмәячәкбез.
Ул чорда барлык коммунистик гилләрне үз авызына каратып торырга теләгән Мәскәүдән бәйсез хәрәкәт иткән өчен Титоны көнбатышта хөрмәт итә. Советлар җитәкчесе Иосиф Сталин белән Тито арасында каршылык инде сугыш вакытында ук туган иде. Тора-бара ул артагына, чөнки Титоның социализм турындагы карашы советларныкыннан үзгә була. Нәтиҗәдә Сталин аны коммунист җәмгыятеннән куып чыгара. Хәтта Тито җитәкчелек иткәндә сәяси яктан әзерлекләнүчеләр дә аның дөнья тарихында тәэсирен югары бәяли. Югославия коммунистлар партиясе демократияләштергә чакырган өчен 1972 елны яш коммунистлар оешмасыннан куылган Латинка Пирович шундыйларның берсе. Ул хәзерге Сербия тарихы белгече булып тора һәм Титоны фашизм белән көрәшүче бөек шәхесләрнең берсе буларак хәтерләячәкләрен әйтә.
da u takve istorijske ličnosti koje je.
Мен шанам Тито ул дәхшәтле елларда 2нче дөнья сугышы вакытында һәм 1948 елны тарихта үз изен калдырган шәхес булды. Аның 1948 елны Сталин белән араны эзлеу бик мөһим һәм ныклы адым иде. Ул көнчыгыш блокның идеология һәм хәрби сиясәт моналитын җимерде. Бу Югославия өчен мөһим адым булды һәм соңрак бу ил таралды һәм дөньяга башка төрле изен ачты. Пирович шулай ук милләтара низаклар сәбәпле тынычсыз төбәктә татарлыклык булдырырга һәм икътисади яктан артта калган Югославияны аграр һәм сәнәгать ягыннан үсешкә китергән Тито тарихка йомшак диктатор буларак та кереп калачагын әйтә. Чыннан да Титоны хәтерләүчеләр ул заманда Югославияда түземлелек хөкем сүрүен әйтә. Боснияның көньягындагы Пасител шәһәр имамы Джамал Гадар башка илләрдән аермалы буларак Тито идара вакытында Югославияда дин иреклеге булуын сөйли.
Югославия ғұмыр ете үшін ең яқшы ел еді. Мен бұл хақта ашықтан ашық айттым. Тито дәулетінің бүйік жетекшісі болды. Мен бік көп елдер бойлап сәфәрде жүрдім. Әмі мұндай ерікні бүтін жерде де табып болмады. Менің ойлауымша мұндай еріклік енді бір қашанда болмаз. Мұны енді Алла ғана біле.
Ди имам Джамал Гадар. 1991 елны, ягъни Тито үлеп 11 ел узганнан соң үз бәйсезлекләре өчен сугышкан илләрнең Югославияны сагынуы бәхәсле әлбәттә. Шуңа да карамастан күпләр ул хакимияткә килгәнче һәм аның үлеменнән соң гышыр белән чагыштырганда Тито идара иткән вакытларны алдынга тиңли. Ел сайын 4 май аның үлемен искә алып, элекке Югославияның меңнәрчә халкы Титоның туган ягы булган Хорватияның Кумровица авылына бара. Хорватия һәм Боснияда элекке җитәкче тарихын саклау өчен дистәләрчә оешмалар төзелгән. Словенияда яшьләр аның рәсеме төшкән футболкалар һәм туштамгалар да йөри. Ә Югославия таркалуын иң авыр кичергән Белградта меңнәрчә халык соңгы атналарда Тито төрбәсенә сәяхәт кыла.
20-нче гасырның иң серле һәм үзенчәлекле шәхесләренең берсе Югославияның гомерлек президенты Тито турында Ландыш Харасова сөйләде.
Азатлык дулкыннарында көн саен соңгы хәбәрләр һәм дөнья хәлләренә күзәтүләр, татар башкорт дөньясы яңалыклары һәм белгечләр белән әңгәмәләр тыңлагыз.
azatlik.org.
Шимбә көнне азатлык узып баручы атнага йомгак ясый. Якшәмбе Казан студиясе түгәрәге өстәл сөйләшүенә чакыра. Азатлыктан аерылмагыз.
azatlik.org.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. 1923 елның 4 майында Солтан Галиевшылыкка каршы партия контроль комиссиясының карары чыкты. Тарихта узак вакыт Мирсәйит Солтан Галиевка ата милләтче исемен тактылар. Аны бары тек тәнкыйть яки гаепләү йөзеннән генә искә алалар иде. Тарафдарлары исә Солтан Галиевшылар исемен йөртте. Елдан ел Солтан Галиевка мөнәсәбәт Русиядә дә уңай якка үзгәрә бара, әмма шулай да Солтан Галиевне өйрәнүче галимнәр татар сәясәтчесен өйрәнүгә тиешле игътибар ителмейди. Тулырак мәгълүмат белән Гадел Галәметдин.
Тарихта озак вакыт Мирсәйет Солтан Галиевкә ата милләтче исемен тактылар. Аны бары тик тәнкыйть яки гаепләү йөзеннән генә искә алалар иде. Солтан Галиевне өйрәнүче галим Индус Тахиров сүзләренчә, сәясәтчегә карата мондый тискәре караш Русиядә генә булган. Чит илләрдә аның чынлыкта кем икәнен инде күптән беләләр иде, ди ул. Азия һәм Африкада антиколониаль революция үткән вакытта Солтан Галиев идеяләре ирек өчен көрәштә нык ярдәм иткән. Алжир инкылабы башлыгы Әхмәт бин Беллы, Мисырдагы инкылап башлыгы Гамәл Әбдель Насырның эш бүлмәләрендә Солтан Галиев рәсеме эленеп торган. Елдан ел Солтан Галиевка мөнәсәбәт Русиядә дә уңай якка үзгәрә бара. Аның язмаларыннан, чыгышларыннан торган китаплар бастырылды. Әмма Солтан Галиевне өйрәнүче галим, Гасырлар авазы журналы баш мөхәррире, тарих фәннәре докторы Дамир Шәрәфетдинов сүзләренчә, татар сәясәтчесен өйрәнүгә тиешле игътибар ителми.
Дөньяда күбрәк беләләр безнең Татарстанда яки Россиягә караганда. Аның 20-нче елларда чыккан хезмәтләре күп илләрдә басылып чыкты. Бигрәк тә Шәрык дөньясы Солтан Галиевнең юбилеен үткәргәне 100 еллыгын 92-нче елда. Шунда Бен Беллыдан Советлар Союзы герои бит инде беләсез, бик матур телеграмма алдык. Солтан Галиевнең эшен дәвам итүче яшьләр бар икән, киләчәк якты дип язган. Солтан Галиевның хезмәтләрен иренергә кирәк. 92-нче елда хөкүмәтебезнең карары чыкты Солтан Галиевка һәйкәл кую турында. Аның хәтта ташы да бар аны милли мәдәни үзәк каршында. Менә ничә ел үтте, шушы һәйкәлендә бит куя алмыйбыз без. Инде аны бюст итеп куярга дигәннәре, бюст әзер күптәннән. Миңа аны 2002 елларда күрсәттеләр. Ләкин бүгенге көнгә хәтле бу эш башкарылмаган. Ну гырланып шуны әйтә алам. Төп мәйданнарыбызның берсе Султангалиев исемен йөртә. Султангалиевны халыкка кайтару буенча эшләр башкарыла, ләкин булар гына җитми. Киләчәктә без аның 2 елдан соң 120 яшь тула Султангалиевка. Шушы вакытта без Султангалиевны шын мәгънәсендә олы шәхес итеп халыкка җиткергә тиешбез.
1892 елда Башкортстанның Стәрлетамак районы Кумаскалы авылында туган Султангалиев көчле сәясәтче булган. 1920 еллар ахырында ул бөтен Русиягә таралган марксизм идеяләрен инкар итеп, үзенең коммунистларга каршы торачагын әйтә. Белгечләр сәясәтченең бу адымын аның үз-үзен гүргә кертүе белән бәйли. Үзенең бер язуында Султангалиев буржуазияны пролетариат диктатурасы турысы белән алмаштырудан кешеләр өчен файда күрмәүен әйтә. Үзгәреш булса да яхшы якка түгел, начарга булачак ди ул. Тарихтан күренгәнчә шулай булды да. Ул елларда ук Султангалиев милли колониаль инкыйлапларда халыкның җиңәчәген, Япония, Төркия кебек илләрнең фәнни-техник яңгырыш илләре булачагын фаразлый. Бу фаразлар шуңа аша. Моннан тыш сәясәтче гасыр башында ук Төркменстан, Кавказ, Украина, Кырым, Беларус, Төрки, Фин һәм Монгол халыклары Русия колонияләреннән азат ителә алуына ышана. Султангалиев Советлар Берлегендә бөтен милләтләрдә тигез булырга тиеш дигән фикерне алга сөргән. Аның фикеренчә, Русия җитәкчелеге Төркменстанда Азия халыкларының берләшүеннән, татар белән башкортның берләшеп кешеле республика төзүеннән, Монголия белән Кытайның берләшүеннән курыккан. Шуңа Русия һәрчак бу илләрне, халыкларны бер-берсеннән ерагайтырга тырышкан. Социализмда милләтләргә карата алып барылган сәясәт гадел булганчыга кадәр Султангалиев әлеге юнәлеш тарафтары булган. Әмма Советлар Берлеге җитәкчелеге башка халыкларны соңга сукмый башлагач, сәясәтче социализм идеяләреннән баш тарткан, ачыктан-ачык курыкмыйча большевикларның эшчәнлеген тәнкыйтьли башлаган. Русия менталитетын һәм дөньяда шәрык илләренең абруе артып баруын истә тотып, Султангалиев инкыйлаб эшләренең асылда көнбатышта түгел, ә шәрыкта башкарырга киңәш итә. Әмма бу Ленин сәясәтенә каршы килә. Маркс һәм Ленин теориясын инкар итеп, татар сәясәтчесе Советлар Берлеге җитәкчелегенең фикерен үзгәртмәкче була. Бу эшне үзегенә башкара алмау сәбәпле үзенә тарафдарлар эзли. Алар рәтендә Татарстанның икенчелек буенча халык комиссары Юнус Вәлиди, Кырым татары Измаил Фирдәвес, башкорт Зәки Вәлиди, Султангалиев шәрык мөселманнары рәтендә дә үз тарафдарларын булдырырга тырышкан. Аның һинд җәмәгать эшлесе Баракатулла, Төркия коммунистлары Мустафа Сөхбә Сокаллы Жәләл, Төркиянең Русиядагы вәкиле Мухтар Бәй белән аралашып торуы билгеле. Бу хәлләрдән соң Сталин Султангалиевтан шикләнә башлаган. Ә татар сәясәтчесе Сталинга әйтмичә генә Троцкий белән сөйләшеп мөселман гаскәре булдыргач, үз танышлары аша Зәки Вәлиди һәм Ильяс Алкин белән башкорт гаскәрләрен Кызыл армияга күчерү турында сөйләшкәч, узган бер җыелышларда Русияга кергән республикаларның дәрәҗәләре буенча бүленергә тиеш түгеллеген әйткәч, Султангалиевны әзерлекләү башлана. Озакламый аны милләтчелектә гаепләү дәүләт эшеннән дә азат итәләр. 1923 елның 4 маенда Султангалиевчылыкка каршы партия контроль комиссиясенең карары чыга. Биредә татар сәясәтчесе Советлар Берлеге җитәкчелегенә каршы милли контрреволюцион заговор оештыруда гаепләнә. Сталин берничә тапкыр партия контроль комиссиясен җыеп, Султангалиевның язмышына кагылган утырышлар үткәргән. 1923 елның июнендә исә Султангалиев ТССР җитәкчелеге хаты нигезендә иреккә чыгарыла. Әмма шул ук елның 11 декабрендә Кырым милләтчеләренең милли фирка оешмасы белән бәйле булганга яңадан кулга алына. 1930 елда Ингювара хөкемгә атып үтерелү җәзасына тартыла. Әмма бу җаза 10 ел төрмәгә алмаштырыла. 1934 елда Султангалиев эше яңа каралып, аны азат итәләр. Әмма 37 елда ул яңа милләтчелектә гаепләнеп кулга алына. 1940 елның 28 гыйнварында атып үтерелә.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Казанда татар әдәбиятының киләчәген билгеләячәк яшь каләм әһелләрен барлау максатыннан әдәби бәйгеләр оештырылып тора. Апрель ахырында Казанда тагын бер конкурска Илһамлы каләм әдәби әсәрләр бәйгесенә йомгак ясалды. Бәйгенең җиңүчеләре белән Ландыш Әбүдәров таныштыра.
Килхамлы каләм быйыл икенче тапкыр уздырылды. Моңа кадәр яш каләм ияләренең әсәрләрен Идел яшьләр үзәге оештыра торган Идел мәхшәрлеге бәйгесендә бәялиләр һәм анда күпчелек студентлар катнаша иде. Илхамлы каләм бәйгесе 9-11 сыйныф укучылары арасында үтә. Бу бәйгене Татар дәүләт гуманитар педагогика университеты, Татарстан язучылар берлеге һәм Бөтен дөнья татар конгрессының башкарма комитеты белән берлектә оештыра. Беренче тапкыр анда Татарстанда яшәүче 189 укучы катнашкан. Быел бәйгенең географиясе киңәйгән. Анда Татарстан районнарыннан тыш Башкортстан, Мари-Эл республикаларыннан, Мәскәү, Самара, Пенза, Саратов, Ульян, Оренбург, Пермь, Киров өлкәләреннән дә иҗат эшләре килгән. Барлыгы 222 укучы катнашкан. Икенче турга 112 укучы узган. Аларның эшләрен жюри әгъзалары Татарстанның халык шагыры Ринат Харис, филология фәннәре докторы Фуат Галимуллин, филология фәннәре кандидаты Рамил Ханнанов һәм башкалар тикшергән. Бәйгедә катнашкан әсәрләрдә наркомания, эшкешелек, үз-үзенә кул салучылар темасы озайган. Бу шатлыклы күренер. Текстта грамматик һәм фактик хаталар булуы гына борчый ди жюри әгъзалары. Җиңүчеләр шактый булды. Чәчмә әсәр буенча беренче урынны Теләче районының Алан мәктәбеннән 11 сыйныф укучысы Ләйлә Гатауллина, шигърият буенча Аксубай районы Иске Кыязлы мәктәбенең 10 сыйныф укучысы Алнур Камалова, драма әсәрләре буенча Орча районы Яңа Кишет мәктәбенең 11 сыйныф укучысы Шулпан Гобәйдуллина алды. Публицистикада Чаллыдан 78 лицейның 11 сыйныф укучысы Линар Закиров җиңүче булды. Төп бүләк Гран-при Яңа Чишмә районының Ираклы мәктәбенең 11 сыйныф укучысы Сөмбел Гайфетдиновага бирелде. Булардан тыш иҗади зәвык һәм сәнгатьлелек, авторның үз стилен чагылдырган әсәр, композицион осталык һәм сюжет һәм хикәя үзенчәлекләре өчен дә бүләкләр бирелде. Беренче урыннарны алганнар арасында чит төбәкләрдән килүчеләр булмады. Башкортстанның Балтач районынан 11 сыйныф укучысы Илнур Валиев чәчмә әсәр буенча 3-нче урын алды. Башкортстанның Ермәкәй районынан Пенза, Киров өлкәләреннән килгән 3 укучы композицион осталык һәм иҗади зәвык һәм сәнгатьлелек номинациясендә бүләкләр алды. Бәйгедә җиңгән укучыларга Татар дәүләт гуманитар педагогика университетында белем алу мөмкинлеге дә бирелә. Бу турыда ректор жюри рәисе Радив Җамалудинов сөйләде.
Бүген гимнбаклау турына 112 бала килгән иде. Аларның 32-се Россиянең башка төбәкләреннән. Безне шунысы тагын куандыра, конкурска тәкъдим ителгән әсәрләр шуның хәтле үзенчәлекле. Алар әлбәттә бер-берсеннән аерыла, һәрберсенең үзенең язу стиле бар булган. Тагын шунысы бар, әлеге конкурста яхшы, иң яхшылары дип табылган әсәрләр алар безнең университет ташырып килә торган җыентык пакетлә. Ике җыентык инде нәшер ителде. Мин әйтеп уздым. Беренче җыентык нигездә безнең университет галимнәр тарафыннан әзерләнгән булса, икенче җыентыкның кереш сүзен республиканың беренче президенты Минтимер Шәрифович Шәймиев язды. Мәктәпне тәмамлаганнан соң алар безнең уку йортына укырга керәләр. Университетыбызда Илхам әдәби иҗат берләшмәсе эшләп килә. Алар алга таба инде шушы иҗат берләшмәсендә тагын да каләмнәрен чыгарулар.
Тантанада Бөтен дөнья татарлар конгрессының башкарма комитет рәисе Ринат Закиров та чит төбәкләрдән килгән укучыларны Казан югары уку йортларына чакырды. Быел татар балаларын тагын да күбрәк чакырырга мөмкинлек бар. Универсиада авылында төзелгән торакларны быел көзгә тапшыру планлаштырыла. Алар буш тормаячак, читтән укырга килгән студентларны шунда урнаштырачакбыз, диде ул. Казан элек-электән татар мәдәниятенең мәркәзе саналды. Монда Казан артыннан гына түгел, Русияның төрле почмакларыннан талантлар килеп, татар сәнгатен байытып, тулыландырып торды. Чит төбәкләрдә туып үскән Захир һәм Муса Бигиевләр, Галимҗан Ибраһимов, Сәгыйт Рәмиев, Дәрдемән, Хади Такташ, Муса Җәлил, Фатих Кәрим кебек шәхесләр татар әдәбиятенә зур өлеш кертте. Соңгы елларда җир сәнгатегенә чит төбәкләрдән килгән тавышлар белән байыды. Әдәбият юлында беркадәр тынлык урнашкан иде. Читтән килеп әдәбиятта шагыйрь сүзе белән әйтсәк, ат уйнатучылар юк диярлек. Башкортстаннан Казанга күчеп килгән Марат Кабировны гына санарга була. Ки бу бәйгедә җиңгән укучылар киләчәктә татар әдәбиятының яңа тукташлары, җәлилләре булар.
Ландыш Әбүдәрова сөйләгән бәйгедә җиңүчеләрнең исемнәрен һәм рәсемнәрен Азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә таба аласыз, хөрмәтле тыңлаучылар. Адресыбыз azatlyk.org. Тапшыруның икенче яртысында сезне Башкортстан яңалыклары белән таныштырабыз. Татарстан халыклары ассамблеясы 2013 елда Универсиаданы үткәрер алдыннан үз тәкъдимнәре белән чыкты, шул хакта сөйләрбез. Татар башкорт дөньясы сәхифәсендә Самарда яшәүче Азат Надиров сугышка туры килгән балачагы хатирәләре белән уртаклаша. Булар барысы да Азатлыкта соңгы хәбәрләрдән соң булачак. Аңарча интернеттагы сәхифәбездә бүген булган видеоларга күз салыйк. 1 май көнне Казанда төрле сәяси фиркәләр социаль яклау һәм эш хакларын арттыру шигарьләрен күтәреп чыкты. Бүгенне Казанда булмаучылар башка урамнарында ниләр булганын видеодан карый ала. 26 апрель Казанда Тукай исемендәге дәүләт бүләге ияләре игълан ителүе һәм татар яшьләренең Казанда татар дозор уены кысаларында татар мөхитендә яшәп караулары турында да видео язмаларда безнең интернет сәхифәсендә карый аласыз, хөрмәтле тыңлаучылар. Тагын безнең карашка уникаль бер видео бар. Чернобыль казасына быел 24 ел тулды. Безнең сәхифәдә сез шартлы булган кайчандыр халык гөрләп яшәгән шәһәрне күрә аласыз. Безнең адресыбыз azatlik.org. Ә хәзер Азатлыкның Прага студиясеннән Мәтин Карашма сезне соңгы хәбәрләр белән таныштыра.
АКШ былтыр Талибанга каршы күргән хәрби чаралар өчен Пакистанга 656 миллион доллар акча түләячәк. АКШның Пакистандагы илчесе бу акчаның террорчылыкка каршы көрәш нигезендә Пакистан хәрбиләрен чыгымнарын каплау максатында биреләчәген әйтте. Пакистан АКШның Афганистандагы хәрбиләренә ярдәм һәм Аль-Каидага бәйле сугышчыларны зарарсызландыру өчен Афганистан чигенә якын Суват үзәнлегендә зур хәрби чаралар башкарган иде. Берләшкән Милләтләр Оешмасы Йәмәндә һәр 3 кешедән берсе ашлык кишерә, ә арта барган азык-түлек проблемасы исә халыкны күпләп көшенүгә мәҗбүр итә дип белдерде. Дөнья азык программы вәкилләре Йәмәндә ашлык проблемасы киң таралган, ярдәмнәр булмау сәбәпле азык-түлекнең кими баруын әйтте. Оешма хисабына караганда Йәмәндә 7 миллион кеше ашлык дәрәҗәсендә яши. Нью-Йорктагы Таймс мәйданында ташланган шартлаткыч төялгән машинаның хуҗасы кулга алынды, ләкин террор хәрәкәте артында кемнең торуы әлегә мәгълүм түгел. Ишендә шартлаткыч әйберләр табылган машинаның хуҗасы чыгышы белән Пакистандан булган бер американ ватандашы булуы ачыкланды. Ул Нью-Йоркның Кеннеди һавалыгыннан Дубайга очарга теләгән вакытта кулга алынды. Баш прокурор вакиганың тикшерү эшенең әле дәвам итүен белдерә. АКШ тарихында беренче тапкыр үзе ия булган атом албашы санын халыгара җәмәгатьчелеккә ашып бирде. Саклану министры мәгълүматларына караганда АКШның 55113 атом албашы бар. АКШ президенты Барак Обама АКШның Сүриягә каршы керткән чикләүләрен тагын бер елга узайтырга булды. Сәбәп исә Димаш хакимиятенең тарошы оешмаларын яклавы һәм күпләп үтерү коралларын кулга тутуы. Европа Берлеге Халыгара валюта фонды тәэмин иткән акча белән бүлгенлектә төшүдә котылган Грецияның шартларга тугры калуы өчен илешендә икътисади чаралар башкаруы зарур. Бу уңайдан Греция дәүләт чыгымнарын киметергә җыена. Бу армиягә аерылган акча һәм хәрби хезмәткәрләрнең эш хакына да кимиячәк дип фаразлана. Бу уңайдан бүген башкала Афин урамнарында халык янә протест чараларына чыкты. 2008 елдагы Мумбай уҗымын оештырган 10 кешенең берсе булган Пакистанны Аҗмал Касапның пәнҗешәмбе көнне төрмәгә хөкем ителәчәге ачыкланды. Аҗмал Касап дүшәмбе көнне Мумбайда булган террор һөҗүмендә катнашуда һәм илне сугышка итерүдә гаепләнә иде.
Соңгы хәбәрләрнең кыскачасы белән Мәтин Карышмас таныштырды. Тулырак итеп сез безнең сәхифәдә укый аласыз, хөрмәтле тыңлаучылар. Адресыбыз azatlik.org. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Башкортстан яңалыклары белән дәвам итәбез. Башкортстаннан бүген берничә кызыклы хәбәр ишетербез. Республикада туризмны үстерүгә багышланган түгәрәк өстәл сөйләшү узды. Башкортстан Швейцариядан нәрсә белән аерыла? Бу хакта Башкортстан белгечләре фикерләрен ишетербез. Башкорт теле һәм әдәбияты өчен хезмәт итүчеләрне укытып чыгарган Башкорт филологиясе һәм журналистикасы факультетына 20 ел тулды. Тантаналы чаралар вакытында сүз күбрәк соңгы еллардагы авырлыклар турында барды. Һәм туризм турында сүзне башлаган идек, шуның белән дәвам итәбез. тышкы туризм, ягъни чит илләргә чыгу өчен паспорт ясату эше җиңеләя. Хәзер паспортка интернеттан да мөрәҗәгать итеп булачак. Рәмзит Абулеев булар хакында тулырак итеп сөйли.
Башкортстанда яшәүчеләр өчен дә интернет аша чит ил паспортын алуга гариза бирү өчен юл ачылды. Дәүләт хезмәтләре күрсәтүче госуслуги.ру сайтында атап үтелгән гамәлне башкарырга мөмкин. Уның нискәлекләре менән Федераль миграция хезмәте вәкилләре таныштырды. Белгестер әйтүенсә, гариза бирүдә электрон киңлеккә күчерү паспортка сират торудан котылырга фурсат бирә. Яз мидгеле алдынан күптәр Урта диңгез буендагы курортларга агыла. Сәяхәткә сыгырга теләүчеләр саны арта. Яңа алымы һәтәү сиратта халык уңайлыгы өчен эшләнә дип билдәләй миграция хезмәте итәксеһе Борис Гозееров.
С 1 апреля текущего года наше управление приступило к приему документов для оформления заграничного паспорта, паспорта гражданина Российской Федерации, а также для получения адресно-справочной информации в электронном виде. На сегодняшний день нам уже поступило 63 электронных заявления на получение государственной услуги.
Гариза тапшырылгандан соң паспорт гадәттәгесә бер ай эчендә әзерләнә. Сәхифәләр теркәү үткәндән соң дәүләт хезмәтен алырга теләүче шәхесен таныткан документтар менән миграция хезмәте бүлекләренә мөрәҗәгать итәргә тиеш.
Азатлык радиосы Уфа.
Өфөлә Башкортстанда эске туризмды үстерүгә арналган кәңәшмә үтте. Унда билдәләнүенсә, республикала туризмның акрын үсеше, маршруттарның төрлелеге һәм тәкъдимдәрнең бөтенләй тиерлек яктыртылмавы менән аңлатыла. Бынан тыш, тиешле финанслау юклыгы анык проектларда инвестицияларга мөмкинлек бирмәй. Барлык төбәкләрдә лә үсешкән инфраструктура юклыгы камасаулай һәм эске туризм тармагында кадрларга кытлык кисерү дә мөһим мәсьәләләрнең береһе. Башкортстанда эске туризмды үстерүгә арналган түңәрәк өстәл дәүләт йыелышы корылтайының мәгариф, фән, мәдәният, спорт һәм яшьләр эшләре буенча комитеты, республиканың яшьләр сәясәте, спорт һәм туризм министрлыгы шулай ук дәүләт йыелышы корылтай карамагындагы яшьләр йәмәгать палатасы тарафыннан оештырылды. Туризмды үстерү яшьләрне физик һәм әхлаки яктан тәрбияләүдә зур әһәмияткә ия ди кәңәшмәлә катнашучы дәүләт йыелышы корылтай комитеты рәисе урынбасары Эльвира Юнысова.
Табигатыбыз ул Швейцариядан да кем түгел, Франциядан да, Италиядан да кем түгел. Әмма ләкин безнең инфраструктуралар әле җитешмәй. Бына шул өлкәләргә әлбәттә безгә бик күп эшләргә кирәк. Һәм мин уйлайм, киләсәктә без Башкортстаныбыз икенче Швейцарияга әйләнербез дип, һәм дә бунда төрле илләрдән, бөтен дөньядан туристлар безгә рәхәтләнеп, кинәнеп киләсәктә дип ышанам.
Азатлыкта Башкортстан хәбәрләре. Шушы һәм башка яңалыкларны сез интернетта да таба аласыз. azatlyk.org.
Башкорт дәүләт университетының Башкорт филологияһы һәм журналистика факультетына 20 ел. Ошо айдан үткән тантаналы сыгыш яһаучылар әйтүенсә, һуңгы елларда республикала телдә, милли йолаларда һаклау һәм үстерү буенча җитди эш башкарыла. Шул ук вакытта хәлитә мәсьәләләр дә юк түгел. Һәм бу юнәлештә Башкорт филологияһы һәм журналистика факультетының эшен үзәмләштерү кирәклеге билдәләнде.
Бигрәк тә башкорт теле һәм мәдәнияте күпләп яшәгән чит өлкәләрдә бөтенләй тиерлек игътибар ителмәй. Мәсәлән, мин сезгә бер генә мисал китерәм. Алтай, Хакас республикаларында мондагы төп халык саны 60 мең. Ул 60 мең халык үсенәдә университет та бар, педагогия университет та бар, тарих һәм тел әдәбият тикшерү институты бар, гимназиялар бар, колледжлар бар. Чиләбедә бул ханап дигән учреждениеләр бар, бәгәрәсе берһенә юк. Димәк, дә 70 мең халыкта банкротлык бар дисәр икән. Әлбәттә, кадрлар проблемасы авыр проблема. Бирәк тә югары квалификацияле кадрлар бездә бик әз. Мин уйлайм, бүген конференция бу проблеманы да хәл итәргә ниндәйдер ярдәм итер дип практик эшләр башланыр дип уйлайм.
Мине тәүгеләрдән булып 10 ел буе ошо факультетта башлап итәкчәргә туры килде. Һәм шуңа күрә уның нискәлекләрен, үтсәлекләрен шактай беләмен дип әйтәм. Төрле һөнәр буенча юнәлештәр асылды факультетта. Әйтәк, башкорт чит телләр бүлеге, журналистиканың башкорт бүлеге, журналистиканың татар бүлеге, болар шулай саф башкорт бүлектәрен асылып китүе, менә бүген без иркенләп мөһим проблемалар турында һөйләшергә мөмкинлек биргән нигез таштары булды дип әйтә алабыз.
Югары уку йортларының бу мәсьәләдә иң актив эшләгәне Башкорт дәүләт университеты. Нисеп кенә дисәң дә, иң төп китаплар башкорт телен укыту буенча, башкорт телен өйрәнү буенча, башкорт телен тарихи грамматикаларын чыгару буенча башкорт филология һәм журналистика факультеты зур роль уйнай. Чөнки без ел һайын бик күп специалистлар чыгарабыз. Бит тәмамлаган кешеләр, булар мәктәптә укытучы гына түгел, ә нидә теге фән академиясендә тикшеренүләр алып бара, һәм диссертациялар яза, диссертациялар яклай. Һичшиксез, бүгенге көнгә безнең факультет бу өлкәдә флагман хезмәтен үтәй. Флагман хезмәтен. Шуңа күрә ошо юнәлештә факультетны ныгытту мәсьәләсе тора алда. Ныгытту, аның киңәйтү мөмкинлекләрен арттыру.
Азатлык радиосы Уфа.
Башкалалар Башкортстанның һәм Татарстанның халык артисты Салават Юлаев исемендәге дәүләт премия лауреаты Идрис Газиевтың 50 яшьлек юбилеена һәм 30 еллык иҗади эшмәкәрлегенә арналган кисә үтте. Халык һәм заманса профессионал ярдар башкаруысы Идрис Газиев иҗады күп яклы һәм төрле YouTube-та үтешкән. Ул музыкаль әсәрләр куюсы режиссер, актер һәм драматург буларак та яхшы таныш. Урал, Эскадрон, Зөлхизе, Азамат, Тәфтиләү ярдары халык арасында киң танылу алган. Шуға күрә лә 30 елдан ашу иҗады осырында йөддәрсә сәхнәләрдә сығыш яһаган йырсының моңлы халык күңелендә. Һәр концерты иһә аның иҗадын һөйүчеләр өчен олы бүләк.
Бу дәрәҗәгә җитү өчен талант булырга тиеш. Әлбәттә, үз халкын, үз сәнгатен, үз халкының җырын яраткан кеше генә бу дәрәҗәгә җитәләрдер димен мин. Туган җирнең биргән талантын үзе күч табып үстергән мөмкинлекләрен, ягымлылыгын, кешелеклеген барысында бергә кушып, шул вакытта гына кеше шушындый көйгә килеп җитәдер дип.
Башкорт, татар, рус телләреннән тыш гарәп, Азербайҗан, үзбәк, хин телләрендәге ярдары дөнья сәхнәсендә лә киң танылу алды. Классик әсәрләр белән байытылган ярдары үткән елларда Италия, Германия, Голландия, Төркиядә лә уңышлы үтте. Талантлы ярсы халыкара фестивальләрдә үзен һынатмый. Күп балалы гаиләдә туып үскән ярсының туганнары ла Ерманга маһир. Бер туган апаһы Роза Газиева ла үз гомерен сәхнә менән бәйләгән.
Бәлки чыктаны әтиенең биргән талантлары Onlar da yer boyunca, min de bayanına da unnau, naverna, kümürek bulgandır. Min erge vakitta boğalar bokçasında işleyim, muzikana şu şokun yaratam. Biz bütün simyabız, bütün nesil rularımız bilen, tuğan enimiz bilen gururlanabız.
Ярдарымда тормышым тиерсе үзе хакында. Халык күңелен ярдары менән яулап алган Идрис Газиев киләсәктә лә илһамланып иҗат итәргә ниятләй. Рәмзит Абулеев, Азатлык радиоһы, Өфе.
Уфада сишәмбе көнне башкала хакимияте бинасы
кайтты. Баймакта урыс православ чиркәве янган.
Борай районында республика прокуроры Сергей Хуртин итә.
Гарәсәттә Яңавылдан Карман дәүләт электростанциясы.
Башкортстанда әзерләнеп, Чиләбе өлкәсендә нәшер кылынучы кеше хукукларын яклаучыларны.
Башкортстан хәбәрләре һәр көн азатлык дулкыннарында.
Сезгә үз хәбәрләрегезне дөньяга җиткерү өчен яңа мөмкинлек тәкъдим итәбез, хөрмәтле тыңлаучылар. Сез үзегезнең төбәктә булган я буласы хәлләр, татар башкорт тормышына кагылган кызыклы ва әһәмиятле вакыйгалар турында хәбәрләрегезне безгә җибәрә аласыз. Без аларны интернеттагы халык сүзе бүлегенә урнаштырып барырбыз. Хәбәр язу кагыйдәләре форумдагы шикелле. Моңа өстәп хәбәрегез мөмкин кадәр әдәби телгә якын, кызыклы һәм эчтәлекле булсын. Хәбәрегез бераз редакцияләнергә мөмкин, ләкин аның эчтәлеге өчен тулысынча үзегез җаваплы булачаксыз. Хәбәр ахырында исемегезне һәм элемтәгә керү өчен имейл адресыгызны, телефон номерын язарга онытмагыз. Хәбәр мәкалә, видео яисә аудио язма була ала. Бүгенге көндә халык сүзе бүлегендә ике хәбәр бар. Берсе Соба районы, Татарстанның Соба районы Мишәбеш авылы Булат Шакировтан. Ул Акбарс хоккей такымының Гагарин кәсәсенә туынан илһамланып видео яса һәм шул шатлыгы белән безнең белән дә уртаклашкан. Икенче хәбәр Калифорниядән Диләрә Чапаноглудан. Калифорниянең Беркли университетында яз фестивалендә беренче тапкыр Татарстан тәкъдим ителгән. Фестивальне оештыручылар әйтүенчә, Татарстан бүлеге иң яхшысы, иң күркәме булып чыккан. Бу хакта Диләрә ханым безгә язып җибәрде. Шунда сез аларның рәсемнәрендә күрә аласыз. Азатлык.org сәхифәсендә халык сүзе бүлегендә сездән кызыклы яңалыклар көтеп калабыз.
Азатлык тапшыруларын сез кыска дулкыннарда, иярчендә һәм интернетта тыңлый аласыз. Барлык мәгълүмат безнең интернет сәхифәсендә азатлык.org.
Азатлык.org. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Республика Татарстанда яшәүче төрле милләт вәкилләре 2013 елда Казанда үтәчәк универсиада вакытында Татарстанның күп халыкларының уртак йорты икәнен күрсәтергә кирәклеген искәртә. Шул ук вакытта татарлыкка да басым ясау турында сүз алып барыла. Татарстан халыклары ассамблеясенә кергән милләтләрнең милли мәдәни оешмалары универсиаданы әзерләүдә һәм үткәрүдә милли мәдәни мөхтәрият яшьләренең урыны дигән темага түгәрәк өстәл сөйләшү оештырды. Төп фикер алышуда яшьләр катнашты. Тулырак мәгълүмат белән Казаннан Саша Долгов.
Яшьләр катнашлыгында узган түгәрәк өстәл сөйләшүенә универсиаданы оештыру комитетыннан яшьләр эшләре һәм туристлык, шулай ук экология министрлыкларыннан да вәкилләр килде. Сөйләшүдә үзбәк, таджик, казак, гарәп, грузин, грек, азербайҗаннарының милли мәдәни оешмаларының яшьләр канатлары җитәкчеләре катнашты. Гарәп студентлары һәм аспирантлары берлеге универсиада вакытында спортчылар, туристлар өчен хәләл ризык әзерләнергә тиеш дип белдерде. Универсиаданы оештыру комитеты вәкилләре дә гарәпләрнең бу мәсьәләне дөрес күтәрүен әйтеп китте. Спортчылар, волонтерлар әлеге кыенлык белән универсиада үткән башка җирләрдә рашкан инде. Нәтиҗәдә волонтерларның яртысының дуңгыз ите ашамаганлыгы ачыкланган. Таджик оешмасының яшьләр канаты җитәкчесе Шерафкан Бадалов универсиадага төрле милләтләрнең бергә төшкән рәсемен сувенирларда да кулланырга тәкъдим итте. Бүген исә Татарстан халыклары ассамблеясында 34 халыкның милли мәдәни оешмасы бар. Димәк, 34 кешенең милли киемнәрен киеп төшкән фотосын сувенирларда гына түгел, универсиада корылмаларында да күрсәтү кирәклеге әйтелде. Бу рәсем Татарстанның күп милләтле дәүләт икәнен күрсәтеп торачак, диде Бадалов. Шулай ук татар түбәтәенә башка халыкларның милли орнаментларын урнаштырып, интернационал түбәтәй әзерләү фикере дә яңгырады. Универсиаданы әзерләүдә һәм үткәрүдә милли мәдәни мөхтәрият яшьләренең урыны дигән темага үткән сөйләшүдә үзбәк яшьләре студент отрядларын торгызу фикерен әйтте. Төрле милләт вәкилләреннән торган бу отряд универсиада корылмаларын төзүдә, чит ил кунакларын каршы алуда, аларны шәһәр белән таныштыруда ярдәм итә ала, диде алар. Азербайҗан яшьләре универсиадага кадәр Казанда халыклар дуслыгы мәйданы булдырып, анда төрле милләт оешмаларының агачларын утырту тәкъдиме белән чыкты. Әмма әлеге фикер инде 2005 елда Казанның 1000 еллыгы алдыннан ук әйтелгән була. Төрле милләтләрнең йортларын төзеп, милли авыл торгызу хыялы да була. Әмма бу хыял хыял булып кына кала. Шулай да экология министры вәкилләре халыклар дуслыгы мәйданын булдыру фикерен хуплап каршылады. Ә менә универсиаданы оештыру комитеты җитәкчелеге тәкъдимнәрне уңай бәяләсә дә, волонтерлар әзерләү, студентлар отрядларын оештыру эше күптән алып барыла дип белдерде.
Казанда универсиадага әзерлек барышы турында Саша Долгов сөйләде.
Безнең халкыбыз элек-электән рухи тәрбия нигезендә.
Бул мәсәл безнең өчен бик кадерле.
Аллаһ Раббыбызга инануыбыз хаклыгы имтихан ителде.
Әтиәниләрен гел кадерләп кенә.
Җил аударды имеш бу кабер ташларын.
Законда булабызмы? Юк.
Высокопарное оправдание военных авантюр, подавление прав и свобод людей.
Бу безгә яла ягу гына.
Ни өчендер алар үзләреннән гаеп эзләмиләр, әмма Татарстанга килеп, бездән гаеп эзлиләр.
Robust minority rights, let society's benefit.
Горланада куркалар.
Әлхәмдүлилләһ, мәчетебезнең төзелеше өчен
бәлки без белмәгән мәгълүматлар да ачылыр.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Азатлык дулкыннарында 2-нче дөнья сугышын үз күзләре белән күргән милләттәшләребез белән таныштыруна дәвам итәбез. Сугыш кырындагы мәшһәрне берни белән дә чагыштырып булмый, ләкин сугыштан читтә барган тормыш үзе бер фронт булган. 9-14 яшьлек малайлар әтисез ничек үскәннәр соң? 77 яшьлек Азат Надиров хатирәләре белән уртаклаша. Аның белән безнең Самардагы хәбәрчебез Шамил Баһауддин очрашып сөйләште.
9 май Россия күләмендә зур бәйрәм итеп уздырыла. Һәм әлбәттә матбугат чараларында, телеэкраннарда ветераннарны күрсәтәләр. Безнең үзебезнең арабызда ветераннар белән янәшә сугыш чорында сугышның бөтен авырлыгын сизеп күреп яшәгән 70-тән узган бабайларыбыз бар. Аларга ул вакытта әле 9-10 яшьлек балачагалар булганнар. Шундый кешеләрнең берсе татар милли хәрәкәтенең аксакалы Камил углы Азат әфәнде Надиров. Азат абый, сез сугыш чоры балалары исемлегендә дип әйтәсе килә. Менә Бөек Ватан сугышы башлану, Бөек Ватан сугышы күрсәткән фаҗигалар сезнең бала күңелендә нинди хатирәләр белән кирип калдылар һәм бүгенге көндә дә нинди хисләр кичерәсез шул чор турында?
Авыр сугыш еллары гел истә, ләкин аның авырлыклары түгел. Ә менә ничек авырлыкларны җиңдек, ничек аларга чыдадык? Авырлыкларны җиңү менә шул гомерлеккә илһам, шатлык, дәрт тормышны ярату бирде. Сугыш башланганда мин 2-нче класска күчкән идем. 42-нче елны әткәй укытучы армиягә китте. Әнкәй, мин 12 яшьлек апам һәм 4 яшьлек, 1 яшьлек сеңелләрем һәм олы апаның 2 яшьлек Рахим белән чирле кыз бала безнең гаиләдә. Авылдан байтак ирләр, безнең туганнар да сугышка киттеләр. Аларның байтагы кайта алмады. Балачактан ук эшкә иренгән бик тырыш әнкәй югалып калмады. Бәләкәй арбага тияп урманнан кырган чыбыклар, ботаклар алып кайтабыз. Кышка җитәрлек утын әзерлибез. Мин аларны кисәм, ярам, иеп куям. Урман акланнарыннан чирәм, чалгы белән чабабыз. Арбага тияп алып кайтабыз. Йортта киттереп, сыер мал сарае өстенә иеп куябыз. Кышка җитәрлек әзерлибез. Бәрәңге утыртып, кута үстерәбез. Шул ук бәләкәй арбага тияп алып кайтабыз аларны. Соңрак сыерыбызны җигә башладык. Колхоз кырларыннан колхозга шул ук сыер җигеп, салам ташы идек. Урманда, әрәмәдә җиләк, балтырган җыябыз. Карчыкага көн саен безгә 5 кешегә бер буханка ипи тия иде. Туйганчы ипи ашыйсы иде, туйганчы тегене моны ашыйсы иде. Бу теләк гел бар иде. Ләкин кескене бәрәңге алгач, бозауны суйдыргач, менә туклана башлый идек берничә айга. Мәктәптә мин тырышып укый идем. Дәфтәрләр җитми, газеталарга да язарга туры килә. Керосин лампаның пыяласыннан кырым җыеп, язар өчен кара да ясый идек. Мәктәп мишләре өчен, утын өчен без мәктәп балалары зур трактор чанасына урманда кискән бүреләр тиягәнебездә бар. Менә шундый авыр еллар, ачлык, авырлыклар булды. Ләкин ачлык авырлыклар түгел, ә менә тырышып, шатланып эшләү, тырышып уку. Безнең Вагапов, Сулейманов җырлары, дәртле, моңлы татар җырлары менә шулар гөмергә минем җаныма керделәр. Менә җиңүдә килеп җитте. Исән калган авылдашлар кайта башлады. Күкрәкләрендә медаль, орденнар. Бер заман эш абыйлар, безнең туганнар безгә керәләр. Шатлык инде. Әткәй дә кайтты. Тагын зур шатлык. Әткәйнең сөйләгәннәренең бер нәрсәсен әйтсәм әле. Ул беренче дөнья сугышында катнашкан кеше. Брусилов прорыв вакытында Румыния тирәсендә булган вакыйгада ул катнашкан кеше. Ләкин аның балачак яшүсмер чакта мунчада теге агуланып төтендән йөрәгенә зарар килгәндә һәм ул сугышта, беренче дөнья сугышында, Брусилов прорыв вакытында, ул авырлыклар аны тагын да көчәйткән аның ширен, һәм аны бераз торгач, комиссия итеп, аны кайтарып җибәргәннәр. Менә шунда сөйләгән 15 көн бір бұханқы ике болған, икеге бөлгенлер де, ансы да нешіктір яқтысы еғалған әлі. Кішке қайтқан екінші дүния соғышында, аның теге иреге таза болмағаш, аны строиға, штыковой теге шәсіларға алмағанлар, ол баштан мында сыйдырында пороховой снарядный манданинедер заводта қараулшы болып ұрнаштырғанлар. Нәрсе енді состав білен фронтқа снарядлар ілте болған. Міне от шушы сыйдырында ол қызмет еткенде, міне шул бик ауыр нәрсені вақиғаны сейлеген еді. Анда сафта тұрғанда бетенде, қараулда тұрғанда белгілейінде ол екі Якларга ярамый инде. Бик шундый бир укытучы, ул да укытучы, кеде минем укытучы, бир укытучы, ал яштагы инде ничектер якысы килеп шунда нәрсәдер яклый башлаган инде. Аны күреп алган начальник теге һәм бүтән стройга бүтәнсен бастырган да, мылтык алган да тегене атып үтергән. Бу инде бір нендей законға сыймай тұрған хәл болған, канонға бір нендей уставқа да сыймай тұрған, бойында өзін көрсетірге тұрышқан. Міне бит ол нендей начальник, ол шындай бдительный енді. Аны тұтқанлар да, керісінше өзі ойлаған енді мақтарлар деп, керісінше фронтқа шындық жібергенлер. Міне шындай хәл болған.
Бұл командирна.
Бұл командирна. Міне шындай хәл. Енді әткей дегеш, біз әңкей дедім бетінде. Ол бала шақтан оқ шындай әңкей ішке еренген болған. Әміне енді соғыш жылдары дедім бетінде анда әңкейнің тұрышлығы бізіне құтқарды ашлықтан. Хәм енді бір қызық қына тағын нәрсені сөйлерейім. Ол міне біз әңкей білен урманда утынға барған едік. Шулай оқ сыйыр жегіп. Хәм бір малай кіші енді мен тігінде мұнда қораштырғалайым, қызық мина, хәм бір бүріне ята. Ол қуышы бар аның. Қорайым нәрсе тұрамда әлі нәрсе. Әлі елон, мәдіп бір таяу алдым да күрттім шу ағаш ішіне. Онда нәрседір бұжлай башлады. Тағы нәрсе екен бұл. Енді тағында бұрастырғаш әңке еттіме. Бұнда дей, ұмартта, қыртлара дей, ұялашқан бит тақырсы дей. Нәрсе шырға? Енді міне, ике ир әрсәді шында көрінділер ұрманда. Олар шул ұрманда үшілен ергенлердір енді. Яры әлі, әлің деймен дейтлер түгіл, сушиларда бит ұрманда әлі кімдер де, қашқындар да бұладыр е, дезертерлер де бұладыр е. Бұ яқшы күшілер болып шықты. Олар қорадылар да, ердем етерге болдылар. Біздің күшкі бар еді. Әзір оларның шыр-шырпылары болған екен, тәмек кітаптушылар, хәм яндырдылар да бір таяқны тетін шықты да, шоның білән файдаланып, бүрінені екі яқтан кесіпті қойдылар. Онда енді зорғына кәрәзлер, бал толған, мәне, нендей бәкет бейті, шолай деп, әңке енді оларға да біраз үліш бере, олар енді не, әзген алдылар. Әзіне, хәм енді шын алып қайттық, хәм шынсы әлі мені, әтейін қайтсын деп, қайткаш ауыз етер біз деп, әлленіше ай біраз бір әлішін әңкей шын сақлақаны е бұл кәресіне. Біраздың енді біз өзіміз ашадық енді.
Құрметті радио тыңдаушыларыбыз, сіз Самардан Азат Надировтың соғыс жылдары турындағы хатирелерін іштіңіз. Шамиль Баһауддин, Азатлық радиосы, Самар.
Соғышта қатнашқан тағын бір милләттәшебез Мөхәммәтхан Ғарифуллин бүгінгі күндә Ижауда яши. Яшы ұлы 8 майда аңа 84 яш тулашақ. Бүгін ол оңайлықлары болмаған газ, су кертілмәген йортта яши. Инде күп йыллар фатирға ширатта тұра, әмма хаман ветеранны тұрақ белән тәэмин итә алмағаннар. Соғышқа аны 1943 елның көзендә 17 яш тулғаш алалар. Ветеран белән әңгәмәне Азатлықта 5 май шәршәмбе көнне тыңларга чакыра. Бізні тыңлағыз, оқығыз, язығыз, қарағыз. Интернеттағы адресіміз ozatlik.org. Ozatlik.ның татар башқарт редакциясы сізге исенлік саулық тілеп қала. Микрофон алдында ол Суқырмаш болды. Сау болыңыз.